the first word in the Hebrew Bible is the name of the first book of the Bible.
První slovo v Bibli je slovo, které popisuje první knihu, nebo pojmenová první knihu Bible.
It is the Hebrew word Bereshit.
Je to hebrejské slovo Bereshit.
And it means in the beginning.
A znamená na počátku.
The God of the Bible is a God of history and nature.
Bůh Bible je Bůh historie i Bůh přírody.
The pagan gods were nature gods.
Pohanští bohové byli bohové přírody, nebo takový přírodní božstva.
In pagan theological systems, the concept of time was cyclical, like the seasons.
V pohanských náboženstvích byl koncept času cyklický, podobně jako jsou roční období v jednom cyklu.
Time goes in a circle. You start with spring and you go to summer and you go to autumn and then you go to winter and then you start with spring again and the cycle endlessly repeats itself.
Tak v pohanských náboženstvích čas plyne jako na jaře, potom následuje léto, podzim, zima a zase jaro. A v těchto cyklech jim plyne čas.
So the pagans in the ancient Near East believed that history was cyclical like the seasons.
Takže pohané na Blízkém východě věřili, že historie je cyklická, podobně jako roční období.
The Bible declares that history is linear like a story.
Ale Bible říká, že historie je lineární, podobně jako příběh.
The story has a beginning, the story has a middle, and the story has an end.
A příběh má počátek, má nějaký průběh a má i svůj závěr.
And the story has an author who is the self-revealing God of Israel, who's also the maker of heaven and earth.
A ten příběh má i svého autora a tím je Bůh, který zjevuje sám sebe Izraeli, svému lidu, jako stvořitel nebe i země.
In the New Testament, in the Gospel of John, we see these words in the beginning.
V Novém zákoně na počátku Janova evangelia vidíme stejná slova na počátku.
And in John's gospel, in the beginning means at a metaphysical beginning, that is in eternity past, in the absolute, absolute beginning.
A ta slova v Janově evangeliu znamená na metafyzickém začátku, v tom absolutním počátku.
Because the nature of God is the subject of John 1.
Protože tématem první kapitoly Jana je boží existence nebo boží podstata.
In Genesis 1, the beginning of the created universe is in view.
Zatímco Genesis 1 se soustředí na počátek stvořeného světa.
John 1 addresses the nature of the creator.
Jan 1 řeší podstatu nebo přirozenost Boha stvořitele.
Genesis 1 addresses the nature of the creation.
Zatímco Genesis 1 se zabývá otázkou podstaty stvoření.
In the beginning, God.
Na počátku Bůh.
Now, we've got to understand that God reveals himself. We cannot rationalize our way toward the one true God. He's got to show himself to us.
Musíme chápat, že Bůh se nám zjevuje. My ho nedokážeme nějak zracionalizovat, pochopit jenom svým rozumem. Bůh se nám musí zjevit, ukázat.
His identity and nature is undiscoverable on the part of the creature because his identity and nature is essentially unimaginable by the creature.
Jeho podstata a přirozenost jsou pro nás nepochopitelné, nesrozumitelné, protože jako stvoření samo o sobě ho nedokážeme poznat.
You and I cannot imagine a being about which we cannot say before.
Nebo si ho nedovedeme plně představit, protože stvoření jako vy a já si nedovedeme představit, co to znamená předtím.
God is not a being who has any boundary in time. It is meaningless to say before God or after God because God is eternal.
Bo bytost, o které se nedá říct předtím, protože Bůh nemá žádné hranice. Nedá se říci předtím, než byl Bůh, nebo poté, co bude Bůh. Nemá hranice v čase.
You and I cannot imagine a being about which we cannot say beyond.
Ty já si nedovedeme představit bytost, o které se nedá říct, že je něco za ní.
But God is infinite, that is, he has no boundary in space.
Ale Bůh je nekonečný, to znamená, že nemá žádné hranice ani v prostoru.
Because he is eternal, because he created time, he is before and after time. But nothing is before or after God.
Protože on je věčný, on stvořil čas, tak on byl před časem i po čase, a nebylo nic, co by bylo předtím, než byl Bůh, nebo poté, co bude Bůh.
Because he is infinite, he is beyond space, because he created space, but nothing is beyond God.
Protože Bůh stvořil prostor, tak je i nad prostorem nebo za prostorem, a není nic, co by bylo dál než Bůh.
The Hebrew word for God is the word Elohim.
Hebrejské slovo pro termín Bůh je Elohim.
And that word is a plural in the Hebrew language.
A tohle slovo je vyjádření množného čísla v hebrejštině.
Now there's more than one grammatical way to explain the fact that God is always represented, at least in his generic references, by a plural noun. There are ways to explain that without resorting to the doctrine of the Trinity.
Existuje několik způsobů, jak vysvětlit, proč se tento termín Bůh, aspoň těch generických místech výskytu, objevuje v plurále, aniž bychom museli přímo mluvit o trojici.
There is something called the royal we, that is when kings talk. When Queen Victoria would talk, she would say, "We are not amused," and of course, she was only speaking of herself.
Jedním z těch způsobů je takzvaný plurálus majestátus, jak mluví králové, když řeknou my, nebo britská královna může říct my, nejsme třeba udivení a mluví tím sama o sobě.
And also, this is a little bit harder. God is a plenitude of essences. That is, God is a combination of realities, and a singular noun would not encompass all that God is.
Další možnost, jak to vyjádřit, je to, že Bůh má množství esencí nebo podstat, že je kombinací různých realit a skutečností, a jenom jedno slovo nebo jednotné číslo by nedokázalo obsáhnout všechno, co se v něm skrývá nebo jaký je.
But it is not wrong for us as New Testament Christians to also understand that in the plural noun Elohim we have a hint, a foreshadowing of the doctrine of the Trinity, and we will see it again before we reach the end of Genesis 1.
Ale pro nás jako novozákonní křesťany není problém v tom vidět, že ten termín Elohim nebo jeho množné číslo odkazuje na trojici, a uvidíme tuhle zmínku ještě přesněji, než se dostaneme na konec první kapitoly Genesis.
And here we face an even deeper mystery about God. You and I cannot understand any being about which we cannot say three is not one and one is not three.
A tady stojíme před ještě hlubším tajemstvím, protože ani vy, ani já si nedovedeme plně představit bytost, o které se dá říct, že tři nejsou jeden a jeden není tři.
In our mathematical dimension, one is always one and three is always three, but one is never three and three is never one.
Protože v našem matematickém myšlení, našich matematických rozměrech, jedna rovná se vždycky jedna, tři rovná se vždycky tři a jedna nerovná se tři, tři nerovná se jedna.
But God is not from our dimension. He is not limited to our dimension. He exists outside our dimension. He created our dimension.
Ale Bůh není omezen našimi dimenzemi nebo rozměrem našeho chápání. On tyto rozměry stvořil, ale není jimi omezen.
And the one God who exists, the one God who made heaven and earth, is Trinitarian. He has always existed as three persons, Father, Son and Holy Spirit.
A tento jeden Bůh, který stvořil nebe a zemi a všechno, tak je trojiční. On vždycky byl a existoval ve třech osobách, Otec, Syn a Duch Svatý.
So we see the first hint of the Trinity in the very name of God in Hebrew in verse 1, and we see the second hint of the Trinity in verse 2, where we see that the Spirit himself plays a creative role at the beginning.
Takže již první zmínku nebo náznak ohledně Boží trojice vidíme v samotném první verši, kde je toto slovo Elohim v plurálu, a druhý náznak vidíme v druhém verši, kde je napsáno, že Duch Boží hrál svoji úlohu ve stvoření.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
There are three basic Hebrew words used for create in Genesis 1.
V Genesis 1 jsou tři principiální hebrejská slova, která jsou použita pro stvoření.
There is the word asa, which means to make.
Je tam slovo asa, což znamená udělat.
There is the word yatsar, which means to fashion.
Je tam slovo yatsar, což znamená uspůsobit do určitého tvaru.
And there is the word bara, which means to create, and which includes, but is not limited to, the concept of creatio ex nihilo, creation out of nothing.
Je tam slovo bara, což znamená, ale není omezeno jenom na termín stvořit a zahrnuje tu myšlenku stvořit z ničeho.
Now the reason that I tell you that atheism is a confession of ignorance was because I insisted that atheism cannot account for the existence of anything.
Důvod, proč jsem řekl, že ateismus v sobě zahrnuje značnou dávku ignorance, je to, že ateismus nedokáže vysvětlit důvod existence věcí.
So that atheism is arrogant because it insists upon the non-existence of God, but atheism is ignorant because it cannot account for any other existence.
Takže ateismus je jak arrogantní, protože tvrdí, že neexistuje žádný Bůh, jako by o tom mohl sám rozhodnout, a na druhou stranu je ignorantní, protože nedokáže vysvětlit žádnou jinou existenci.
Atheism must always assume or presume pre-existent matter.
Takže ateismus musí vždy předpokládat, že byla nějaká prahmota.
The atheist must always say, well, we have to assume matter in energy.
Ateisté musí vždycky říkat, musíme předpokládat, že existovala nějaká prahmota, nějaká energie.
You should never allow the atheist to do that.
Na to bychom ateistům nikdy neměli dovolit.
You should say, no, you cannot assume matter and energy. You have to account for matter and energy, which you cannot do in your system.
Musíme říci, ne, nemůžeš, musíš vysvětlit důvod, kde se vzala ta energie a ta hmota, a to ten tvůj systém nedokáže.
The atheist and existentialist French philosopher Jean-Paul Sartre, who died in 1980, said, the greatest philosophical problem is why there is something rather than nothing.
Jean-Paul Sartre, francouzský existencialista a ateista, řekl, že největším tajemstvím je to, proč vlastně něco existuje a není vlastně nic.
And he was absolutely right. That is a tremendous problem in an atheistic system.
A měl naprostou pravdu. To je veliká pravda nebo veliký problém v tom ateistickém systému.
The atheist counters the theist by saying, but you can't account for God.
Když se ateista setká s teistou, s věřícím člověkem, tak říká, ty nedokážeš vysvětlit Boha.
Aristotle, who was no friend to evangelical Christianity and who had never seen a Bible, declared that it certainly makes a lot more sense to think that being can create non-being than it makes to insist that non-being can create being.
Aristoteles, který určitě nebyl přítelem evangelikálů a který nikdy v životě neviděl Bibli, tak přesto řekl, že má mnohem větší význam tvrdit, že bytost stvořila něco nehmotného, než tvrdit, že něco neživého by stvořilo bytost.
The atheist must begin with impersonal components in an original universe, time plus chance plus matter plus energy plus nothing.
Ateisté musí začínat s tím, že existovala nějaká hmota plus náhoda plus energie plus nějaký čas.
But the fact is, personality exists in the universe. Mind, will, emotions.
Ale pravdou je, že existovala bytost, mysl, vůle, city.
How did complex personality emerge from basic, impersonal, original components?
Jak by z těchto nějakých pradávných jednoduchých látek mohla vzniknout tak složitá, komplikovaná bytost?
It is a deep and brute and inexplicable mystery in an atheistic system.
A je to velmi hluboké, až brutální, nevysvětlitelné tajemství ateistického systému.
The Bible declares that everything which exists was created by the personal, self-disclosing God. The God of Israel.
Tím, co Bible říká, že všechno, co existuje, bylo stvořeno osobním Bohem, který zjevuje sám sebe, Bohem Izraele.
Now there exists in theological circles a theory that there was a great expanse of time between verse 1 and verse 2.
V některých teologických kruzích existuje názor, že mezi prvním a druhým veršem uplynulo ohromné množství času.
This is called the gap theory.
Říká se tomu teorie mezery.
Now, we have to admit that there were Christians who believed in a gap theory before Darwin published The Origin of Species in 1859.
Musíme uznat, že existovali křesťané, kteří věřili této teorii mezery ještě předtím, než Darwin zveřejnil v roce 1859 své dílo Vývoj druhů.
I have in my library a sermon by Spurgeon, the great London Baptist, when in 1857 he speaks favorably of the gap theory, 2 years before Darwin.
Dva roky před, nebo mám ve své knihovně kázání od Spurgeona, vynikajícího britského kazatele, který v roce 1857, dva roky před Darwinem, kázal na toto téma a byl mu příznivě nakloněn.
But obviously after Darwin the gap theory becomes much more attractive.
Ale je zřejmé, že po vystoupení Darwina se tato teorie mezery stala mnohem atraktivnější.
We live in a secular world which looks to science to play the role of God.
Protože žijeme v sekulárním světě, který zhlíží k vědě a chce, aby věda hrála roli Boha.
And so as teachers of the word of God and as Bible believing Christians, we have pressures on us to accommodate the Bible to science.
Tak na nás jako vykladatelích nebo učitelích slova biblicky věřících křesťanech je tlak, abychom přizpůsobovali Bibli vědě.
And one way to explain the apparent antiquity of the universe is to project a huge passage of time between Genesis 1:1 and Genesis 1:2.
Jednou z možností, jak se pokusit vysvětlit tu nesmírnou složitost, velikost vesmíru, je vložit hodně dlouhou dobu mezi první a druhý verš první kapitoly Genesis.
Now, what would have attracted a Christian to that position before the time of Darwin?
Ale co by přitahovalo křesťany k této teorii vložení nějaké časové mezery ještě předtím, než vystoupil Darwin?
The simple fact that in verse 2 it appears that the created order was chaos.
To, že druhý verš naznačuje, že v tom stvořeném světě byl chaos.
And that God creates cosmos, that is order. That God created an ordered universe in verse 1, but by the time we get to verse 2, the whole universe is in chaos. It is, the Hebrew says, tohu wa bohu, without form and void, formless and empty.
Proč? V prvním verši je napsáno, že Bůh stvořil kosmos, to znamená uspořádaný svět, uspořádaný vesmír, zatímco když se dostaneme do druhého verše, tak tam už je napsané, že země byla pustá, prázdná, nebo kralicky nesličná, pustá, prázdná, to znamená v chaosu.
And one theological explanation for the existence of cosmos in verse 1 and chaos in verse 2 is that between verse 1 and verse 2 the angelic rebellion led by Lucifer took place.
Jedno z teologických vysvětlení, proč jsou použita v těchto dvou verších rozdílná slova, v prvním kosmos a v druhém chaos, je to, že mezi těmito dvěma verši došlo k andělské vzpouře, kterou vedl Lucifer.
And the universe became a cold, empty, disorganized mess.
A vesmír se stal pustým, prázdným, neorganizovaným, chaotickým místem.
So that verse 3 actually constitutes an act of recreation.
Takže třetí verš vlastně představuje takové místo nového stvoření.
Okay, I want to just say something about the whole science theology tension right now.
Chtěl bych ještě říct si něco k tomu napětí mezi teologií a vědou.
Even though there were and are godly Christians who believe in the gap theory, I don't.
Když jsou zbožní křesťané, kteří věří v teorii mezery, tak já v ní nevěřím.
I believe that verse 1 is a summary statement.
Já věřím, že první verš je shrnující výrok.
And then verse 2 begins the account of how God created everything.
A druhý verš začíná popisovat to, jak Bůh všechno stvořil.
And I believe it was no more necessary for God to create everything in the first moment in an organized order than it was for him to create everything in one day instead of six days.
Nemyslím si, že bylo nutné, aby Bůh stvořil všechno od počátku naprosto organizovaně, tak jako nebylo nutné, aby stvořil všechno během jednoho dne, a stvořil to během šesti dnů.
I said that God is a dramatist, or I implied that God is a dramatist, because time is linear like a story.
Naznačil jsem, že Bůh je něco jako spisovatel nebo dramatik, protože čas je lineární jako v příběhu.
I will also declare that God is an artist, because not only are there practical functions in the universe, but there are aesthetic beauties in the universe.
Také jsem řekl, že nebo říkám, že Bůh je umělec, protože ve vesmíru nejsou jenom praktické věci, ale i velmi estetické věci.
And I believe that like a sculptor, God threw the mass out there and then he began to shape it.
Věřím, že to bylo podobně jako u umělce, kdy vezme nějakou hmotu a začne z ní formovat nějakou sochu.
Or that like an artist, God threw the paint on the canvas and then he began with a brush to rearrange the colors.
Nebo podobně jako malíř vezme nějakou barvu, naplácá ji na plátno a potom pomocí štětce tomu začne dávat finální tvar.
There's a theological reason also that I do not believe the gap theory.
Existuje ještě ten teologický důvod, proč nevěřím teorii mezery?
The purpose of revelation is to reveal.
Účelem zjevení je zjevit.
God didn't have to tell us the way that he created the universe.
Bůh nám nemusel říkat, jak stvořil vesmír.
But he did.
Ale on nám to řekl.
And if he were going to tell us the way that he created the universe, why would he encode the real way he created the universe in a secret, disguised, veiled message between verses 1 and verse 2?
A když už se Bůh rozhodl, že nám zjeví způsob, jakým stvořil vesmír, tak proč by do toho zakódoval ten takzvaně skutečný pravý důvod do nějakého tajemství schovaného mezi první a druhý verš?
But I want to comment on this tension between science and theology.
Takže chci ještě okomentovat to napětí mezi teologií a vědou.
There are tensions in North American Christianity which are not as sharp as your theological tensions in Europe.
Mezi křesťany v Severní Americe existují určitá napětí, která však nejsou tak vyostřená jako napětí mezi křesťany v Evropě.
There are certain things which are a bigger deal to North American Christians than they are to European Christians.
Pro severoamerické křesťany jsou některé jiné věci důležitější než pro evropské křesťany.
One of those things is the exact nature of biblical authority.
Jednou z nich je přesná podstata autority písma.
One of those things is the exact details of biblical prophecy.
Jednou z nich jsou přesné detaily biblického proroctví.
And one of those things is the evolution creation controversy.
A jednou z nich je kontroverze evoluce versus stvoření.
There are a much higher percentage of real Christians in Europe who are evolutionists than there are in America.
V Evropě je mnohem vyšší procento křesťanů, kteří jsou zastánci evoluce, než v Severní Americe.
And I'm going to recommend a couple of books and I'm going to tell you how I think the controversy ought to be resolved in your own mind. If it's still an open issue with you, if you've settled it, that's fine.
Chci vám doporučit několik knih a poukázat na to, jak můžete, nebo jak byste mohli ve své mysli tento možný problém vyřešit, pokud to ještě nemáte vyřešeno. Pokud ano, tak to je dobře.
To settle the issue, You need to study and understand the position of real scientists who are also creationists.
Pokud chcete pochopit, vyřešit tento problém, tak je třeba studovat pozici vědců, kteří jsou kreacionisty.
And you need to study and understand the position of real Christians who are also evolutionists.
Je třeba studovat přesvědčení a názory křesťanů, kteří jsou evolucionisty.
Now, since I don't fall into either category, I don't have anything to offer you.
Protože já nespadám ani do jedné kategorie, tak vám nemám co nabídnout.
I'm a creationist.
Já jsem kreacionista.
I am a young earth creationist. I'll tell you why in a minute.
Já jsem kreacionista, který věří v to, že Země je hodně mladá, že nebyla stvořena před mnoha miliardami nebo miliony let.
But I'm not a scientist.
Ale já nejsem vědec.
Therefore, my opinion isn't that important.
Proto můj názor není tak důležitý.
Because my opinions are adopted from secondary sources, my opinions are not worked out through real scholarship.
Protože moje názory pochází ze sekundárních zdrojů a ne ze skutečného výzkumu.
But I'd like to, and I don't know if these books exist in Czech, but I think they will soon if they don't. I want to recommend two books by those in the category of real scientists who are creationists.
Chci doporučit dvě knihy z té kategorie skutečných vědců kreacionistů. Nevím, jestli jsou v češtině, pokud ne, tak věřím, že brzy budou.
One is a book by a large team of scholars called Mere Creation.
Jedna kniha byla vytvořena velkým týmem vědců a jmenuje se Pouhé stvoření.
One of the most famous apologetic works in the English-speaking world is the great classic by C.S. Lewis called Mere Christianity.
Jedno z největších apologetických děl v západním křesťanství je dílo od C.S. Lewise Pouhé křesťanství.
And so the book Mere Christian borrows from that title. So the book Mere Creation borrows from that title.
Takže toto dílo Pouhé stvoření si vypůjčuje něco z tohoto názvu C.S. Lewise.
And this book is edited by a man called William Dembski, D-E-M-B-S-K-I. He has a strangely Slavic sounding name.
Celé toto dílo Pouhé stvoření editoval muž, který se jmenuje Dembski, je to podivně slovanské jméno.
William Dembski has a degree in mathematics, a PhD in mathematics from the University of Chicago, and he's got another doctorate in philosophy.
William Dembski má doktorát z matematiky z Univerzity v Chicagu a další doktorát z filozofie.
And the other is a book called Darwin's Black Box.
A druhá kniha se jmenuje Darwinova černá skřínka.
By a Roman Catholic scholar called Michael Behe, B-E-H-E.
Tuto knihu napsal jeden katolický učenec Michael Behel.
Now, Michael Behe would not call himself a creationist.
On sám by se nenazval kreacionistou.
But he's close enough.
Ale je tomu hodně blízko.
And he's a professor of biochemistry at Lehigh University in America.
On je profesorem biochemie na univerzitě Lehigh v Americe.
So I commend these books to your study.
Takže tyhle dvě knihy vám chci doporučit, abyste si je prostudovali.
There is a condition described in verse 2.
V druhém verši Genesis je popsána podmínka.
The words in the original language are very picturesque. The Hebrew words are tohu wa bohu, without form and void.
Ta hebrejská slova jsou velmi obrazová nebo obrazná. Tohu a bohu bez formy nebo pustá, prázdná, nemající formu, obsah.
And in the six successive creative days, God addresses himself to the problem of formlessness and void.
A během následujících šesti dnů stvoření se Bůh věnuje této absenci formy a obsahu.
And there is a symmetry, that is, there is a reflection, a balance that exists between days 1 and day 4, day 2 and day 5, day 3 and day 6.
Existuje určitá souvislost nebo reflexe mezi dny 1 a 4, 2 a 5, 3 a 6.
It's very hard for me to conceptualize how we talk about light in terms of a form.
Je pro mě velmi obtížné koncepčně vysvětlit formu, pokud budeme mluvit o světle.
So when God created light, I'm really not sure he was addressing the problem of formlessness or whether he was addressing the problem of void.
Takže je těžké říci, když Bůh stvořil světlo, jestli tím řešil problém absence formy nebo obsahu.
But on day one, God created light.
Ale během prvního dne Bůh stvořil světlo.
On day four, God created the sun, the moon, and the stars.
A čtvrtého dne Bůh stvořil slunce, měsíc a hvězdy.
I mentioned this. Those who criticize the Bible believe they found an error in day four because they claim that the moon, of course, it does not produce its own light, it only reflects the light of the sun.
A tady lidé, kteří kritizují Bibli, mají nějaký důvod, protože tvrdí, že měsíc samozřejmě nevytváří své vlastní světlo, ale jenom ho vyzařuje nebo odráží.
Creation is for man. The moon is light for man. God created the reflective capacity of the moon just like he created the nuclear fusion in the stars which give light.
Ale stvoření je pro člověka a Bůh stvořil schopnost měsíce odrážet světlo úplně stejně, jako stvořil nukleární reakci ve hvězdách k tomu, aby vyzařovali, vydávali světlo.
The description of creation is not a description of what nature is in its intrinsic properties. The description of creation is a description of what nature is for man.
Takže popis stvoření není popisem přesné přirozenosti nebo podstaty těch přírodních ukazů a věcí, ale popisem toho, co stvoření je pro člověka.
And for man, the moon is the light in the nighttime.
A pro člověka měsíc skutečně je světlem noci.
In day two, God separates the sky from the water.
Během druhého dne Bůh oddělil nebesa od země.
And in day five, God fills the sky with birds and he fills the water with sea creatures.
A během pátého dne stvoření Bůh naplnil nebe ptactvem a vody naplnil mořskými živočichy.
And on day three, God creates the earth.
Během třetího dne Bůh stvořil zemi.
And on day six, he fills the earth with cattle, beasts, and he creates man.
A během šestého dne Bůh naplnil zemi, stvořil zvířata a dobytek a stvořil člověka.
So there are actually three components that we notice in the way that creation is unfolded in the six consecutive days.
Takže v tom, jak se tu rozvíjí stvoření, můžeme vidět tři takové prvky.
There is the component of separation. Light and darkness are separated. Sea and sky are separated. Sea and earth are separated.
Je tu prvek oddělení nebo rozdělení, kdy Bůh oddělil světlo od tmy, nebe od země a vodu od souše.
And there is the concept of rule. The sun is to rule the day, the moon and the stars are to rule the night. Man is to rule the earth and the subhuman creation.
Poté to je koncept vlády, slunce bude vládnout dní, měsíc bude vládnout noci a člověk bude vládnout tím dalším stvořením.
The critics also believe they found a colossal error in that light is created on day one and the sun and stars are not created until day four.
Někteří lidé také věří, že tu je jeden kolosální omyl, který spočívá v tom, že světlo bylo stvořeno první den, zatímco slunce, měsíce, hvězdy až čtvrtý den.
Now, anyone who's ever seen a lightning bug knows that the sun and stars are not the only source of light.
Každý, kdo viděl žárovku, tak věří tomu, že slunce, hvězdy a měsíc nejsou jediným zdrojem světla.
The fact is, the sun and the stars are not the source of light. God is the source of light.
Protože jde o to, že slunce a hvězdy nejsou zdrojem světla. Zdrojem světla je Bůh.
God gave the sun and the stars light, and God could create light before he created the sun and the stars.
Bůh daroval slunci a hvězdám světlo nebo schopnost svítit, ale on mohl stvořit světlo i bez toho, že byly hvězdy nebo slunce.
And we may reasonably conclude that when God separated light from darkness on the first day, that there were alternating periods of light and darkness which could be called evening and morning before he localized light in the sun and the stars.
A můžeme velmi rozumně shrnout, že když Bůh oddělil světlo od tmy, tak se světlo a tma mohly střídat velmi periodicky a dá se to nazývat večerem a ránem. A to ještě předtím, než Bůh to světlo lokalizoval do slunce a do hvězd.
Now, we often hear from the critics that, well, you know, we have other ancient Near Eastern creation accounts.
Od kritiků také často můžeme slyšet, že existují i další blízkovýchodní eposy nebo zprávy o stvoření.
And this is always shared in such a way as to suggest that the authority of the Bible is somehow undermined or subverted.
Často se o tom mluví takým způsobem, který má ponížit nebo nějakým způsobem degradovat autoritu Bible.
Now, what I would, if you're somehow troubled by the fact that there are other ancient Near Eastern creation accounts, I have some advice for you.
Kdybyste byli nějak znepokojeni tím, že existují ještě jiné dávnověké blízkovýchodní záznamy nebo eposy o stvoření, tak bych k tomu něco řekl.
Read them.
Přečtěte si je.
There's probably nothing else that you could do that would encourage your overwhelming confidence in the Bible's authority than to read the other ancient Near Eastern creation accounts.
Myslím, že se nedá udělat nic jiného nebo nic lepšího, jak posílit svoji důvěru v Bibli v této oblasti, než si přečíst tyto další starověké eposy o stvoření.
The fact that there are shadowy rumors in other literatures and in other theologies that there was an original pair in paradise and then there was a judgment and then there was a flood, this does not serve to undermine the Bible's authority. This rather would force us to conclude that there was an original true account which was distorted in later generations.
To, že v další literatuře existují pověsti, povídání o tom, že byl ráj, v tom ráji žil jeden pár, došlo k pádu, k hříchu, k potopě, tak to všechno nemá nějakým způsobem poničit naši důvěru v autoritu Bible, ale naopak ji má podpořit, protože to ukazuje na to, že existoval jeden pravý příběh, který se během času jakoby rozředil v různých verzích.
Probably the earliest account is a Mesopotamian story of 1200 lines called the Epic of Atrahasis.
Pravděpodobně nejstarším záznamem, tímto nebiblickým záznamem je mezopotámský epos, který má 1200 řádek a jmenuje se Epos Atrahasů.
It dates from 1600 BC.
Je z období 1600 před Kristem.
Another account which many more in the ancient world believed was something that comes out of Babylon in 1200 BC.
Existuje další zpráva, o které mnozí lidi věří, že pochází z Babylonie okolo roku 1200 před Kristem.
And that story is called the Enuma Elish.
A tomuto příběhu se říká Enuma Elish.
And this is the story of the great good god, the great Babylonian god called Marduk.
A to je příběh o velkém babylonském dobrém bohovi Marduku.
And Marduk defeats the sea monster, the goddess called Tiamat.
A Marduk porazil mořskou příšeru boha, který se jmenuje Tiamat.
And Marduk flattens out Tiamat's body and makes the world.
A Marduk potom splacatil jeho tělo a vytvořil z toho svět.
And Marduk spits and men pop up.
A Marduk potom plivl a z toho vznikli lidé.
Okay, now we have women in the room. This is not my personal theology. I'm just telling you history, okay? Then the men spit and women come up.
A máme tu v místnosti ženy, takže musím říci, že to není můj pohled na historii, jenom vyprávím to, jak tomu věří jiní. A ten příběh tvrdí, že potom muži plivli a vznikly z toho ženy.
These are not my personal convictions.
Ale to skutečně není to, čemu bych já sám věřil.
And the women spit and animals come up.
A potom plivly ženy a z toho vznikla zvířata.
You know, the Hindus have a creation account.
Víme, že i hinduisté mají určitou zprávu o stvoření.
It's often declared by non-Christian critics, anti-Christian critics, well, you know, the Hindu, their religion, the Hindus, their religion goes back further than the religion of Israel.
A někteří nekřesťanští kritikové říkají, no zprávy, které mají hinduisté o stvoření, ty to datují ještě dále, nebo jsou ještě starší než to, co má Izrael.
Well, read the Hindu creation accounts and see if you think they're comparable to the Bible.
Ale jenom si přečtěte ty hinduistické záznamy o stvoření a uvidíte, nakolik se to podobá, nebo nakolik to odpovídá Bibli.
The Hindu scriptures declare that the world is balanced on the back of an elephant.
Hinduisté tvrdí, že svět je vyvážen na zádech slona,
who stands on the shell of a turtle,
který stojí na, na zádech želvy,
who swims in a cosmic sea,
která plave v kosmickém moři.
So when you hear, oh, well, there are other accounts, just read the other accounts and compare them to the Bible and see in which account do you hear the revealing voice of God.
Takže když slyšíte, že existují nějaké další zprávy nebo nějaká jiná literatura o stvoření, tak si ji přečtěte a sami uvidíte, z které k vám bude mluvit ten zjevující hlas Boží.
On the seventh day God rests.
Sedmého dne Bůh odpočinul.
In what sense is it a meaningful concept for us to think of an omnipotent deity resting?
Jaký to je koncept, když si představíme, že všemohoucí Bůh odpočívá?
I think in the sense that we understand that he ceased from his creative work on the seventh day.
Co pod tím můžeme vidět je to, že Bůh ustál ve své stvořitelské práci tohoto sedmého dne.
Now what this means is that the Sabbath is not a legal ordinance that shows up for the first time in the law of Moses.
Co to znamená? Sabat nebo svěcení sedmého dne není nebo nebylo nejprve zákonným přikázáním, jak je tomu v Mojžíšově zákoně.
So however we might understand, and this would differ according to our different Protestant traditions, however we might understand what our responsibility is to the law of Moses or the Ten Commandments, we need to understand that the pattern of God's Sabbath rest existed before the Ten Commandments.
Takže ať už chápeme jakkoliv poslušnost desatera a Mojžíšova zákona, to se bude lišit podle naší protestantské tradice, tak je třeba si uvědomit, že tento sobotní nebo odpočinek sedmého dne byl již na počátku.
There is a deep pattern of work rhythm embedded in the creation which calls for rest one day in seven.
Je velmi do stvoření je velmi hluboce vetkán prvek šesti dnů práce a sedmého dne odpočinku.
And probably the chief violators of this pattern and this commitment to a Sabbath rest are people in ministry.
A pravděpodobně největšími narušovateli tohoto vzoru šesti dnů práce a sedmého dne odpočinku jsou služebníci.
And I'm not going to take time to develop a theology of the Sabbath and to give you practical application, but I'm just saying it's there and it shows up very early in the Bible.
A já tu nechci nějak hloubkově rozvíjet teologii sedmého dne, odpočinutí sedmého dne, ale chci říci, že je tady od samého počátku.
And when God creates man on the, you know, I need to go, I've already skipped to the seventh day, I'm leaving a lot of stuff out on the sixth day, so let's go back to the sixth day.
Já už jsem přešel do sedmého dne a přeskočil jsem hodně látky ze šestého dne, tak se k tomu vrátíme.
In verse 26 we see deliberation, we see consultation on the part of God.
Ve verši 26 vidíme rozmluvu na straně Boha.
God says, let us make man in our image. How do we account for the plural possessive or the plural pronouns us and our?
I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Jakým způsobem vysvětlíme ta množná čísla naším podle naší, učiníme?
Well, the Jews and some Christian theologians suggest that God is consulting with the angels.
Židé a někteří křesťanští teologové si myslí, že Bůh tady rozmlouval s anděli.
Even if I did not have a Trinitarian conviction, I don't think I would be attracted to that explanation.
I kdybych neměl přesvědčení nebo nevěřil tomu, že existuje trojice, tak bych tomuto názoru nebyl přitahován, nebo tak.
I really don't think the Bible teaches that man is made in the image of angels.
Protože Bible nikde neučí, že by byl člověk stvořen k obrazu andělů.
And since angels are created being themselves, then I question why the creator would need to consult them in terms of other creation.
Protože andělé jsou stvořenými bytostmi, a tak nevidím důvod, proč by Bůh stvořitel konzultoval stvořené bytosti kvůli nějakým jiným stvořeným bytostem.
So I believe in verse 26 we have another strong hint of the reality of the Trinity.
Takže věřím, že v 26. verši máme další velmi silný náznak, který poukazuje na existenci Trojice.
Now obviously when we introduced this business of the creation of man and especially of the image of God, we have huge theological considerations that we have to address.
Takže když se tu začínáme zabývat otázkou stvoření člověka, Božího díla v tom, tak tu je mnoho teologických úvah, které musíme řešit.
Let me just say that in my judgment, the greatest failure of non-Christian ideologies is a failure to explain what man is.
Myslím, že největším selháním nekřesťanských ideologií je vysvětlení toho, co je vlastně člověk.
A failure to define man.
Nedokáží definovat člověka.
Now most of these ideologies declare the key to understanding man.
Většina z těchto ideologií tvrdí, že má klíček definování nebo vysvětlení toho, proč tu člověk je.
The Marxists say that the key is economic.
Marxisté říkají, že klíčem je ekonomie.
The Freudians say the key is psychological.
Zástupci freudovské učení tvrdí, že to je psychologie.
The Darwinians say the key is biological.
Lidé, kteří věří Darwina, tak říkají, že klíčem je biologie.
The fascists say the key is racial.
Fašisté říkali, že klíčem jsou rasové otázky.
And in most of these ideologies there is an enemy to be recognized and to be fought against.
A ve většině těchto ideologií je nějaký nepřítel, který musí být rozpoznán a proti němu je třeba bojovat.
In Marxism it's the owner class, the landlord, the exploiter.
V marxismu to je třída vykořisťovatelů, buržoazie, těch vlastníků majetku.
In fascism it's the inferior race.
Ve fašismu to je ta nižší podřízená rasa.
In Freudianism it's repression of expression.
Ve freudovství to je útlak vlastního vyjádření.
The existentialist says the key to understanding man is that man is a decision maker and that the way man is liberated is to make an authentic choice with the will.
Existenciálním proudu tvrdí, že to klíčové je schopnost rozhodovat a tak by člověk měl dělat svá vlastní autentická rozhodnutí.
I believe that only Christianity, well Pascal said that no philosophy is true unless it can account for the strange combination of man's greatness and man's wretchedness.
Hauspal říkal, že žádná filozofie není pravdivá, pokud nedokáže vysvětlit to veliké tajemství, proč je člověk tak skvělý nebo ohromný a zároveň tak hrozně zkažený.
How can man be so good and so great?
Jak může být člověk tak dobrý a velký?
And how can man be so bad and so wretched?
A zároveň tak zkažený a zlý.
The Bible teaches that man is a fallen image bearer.
Bible učí, že člověk je padlým nositelem obrazu.
That man's capacity for greatness comes from the reality that he is made in God's image.
Takže lidská kapacita být velkým nebo dobrým pochází z toho, že jsme nositeli Božího obrazu.
And that man's wretchedness comes from his fallenness. Man, even though originally created in God's image, has rebelled against God and walked away from God.
Zatímco ta lidská zkaženost a zloba pochází z lidského pádu, kdy člověk, přestože byl stvořen k obrazu Božímu, tak padl a postavil se do spoury, učí Bohu.
So the whole Bible teaches that man is a fallen image bearer who can only be rescued by a wounded healer.
Takže celé písmo učí, že člověk je padlým nositelem obrazu, který může být zachráněn pouze zraněným lékařem.
We deal with man's fallenness in chapter 3:1-7.
O lidském pádu se dozvídáme v 3. kapitole Genesis ve verších 1 až 7.
And we deal with the wounded healer in chapter 3 verses 15 and 16.
A verše 15 a 16 3. kapitoly Genesis pojednávají o tom zraněném lékaři.
But we have to deal with the question of the imago Dei, what it means to be made in God's image here in verses 26 and 27 chapter 1.
Ale tady ve verších 26 a 27 se musíme zabývat tou otázkou bytí k božímu obrazu.
And so we'll do that after the break.
A to budeme dělat po přestávce.